material i shkurtër informativ. Kontrolli dhe mbi kryerja politike e kuvendit mbi qeverinë dhe mbi mbartësit e tjerë të funksioneve publike. Kontrolli dhe mbi kryerja politike mbi qeverinë dhe mbi mbartësit e tjerë të funksioneve publike që janë përgjegjës para kuvendit është një ndër kompetencat e përcaktuara me kushtetutën e kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Mekanizmat më të rëndësishëm për kryerjen e funksionit kontrollues dhe mbi kryerjes të kuvendit janë këto: pyetjet e deputetëve, interpelanca, komisionet anketuese, mocioni besimit të qeverisë dhe debatet mbikëqyrëse.